ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
Alá propôs um exemplo, um homem a serviço de sócios antagónicos entre si e outro a serviço de um só. São iguais? Louvado seja somente Alá, mas a maioria deles, dos incrédulos, não sabe.